เรากำลังอยู่ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงที่ใหญ่มากเลยนะครับมาจากปัญญาประดิษฐ์หรือ AI นี่แหละมีข้อมูลจาก Goldman Sachs บอกว่าอาจจะกระทบงานเป็น300ล้านตำแหน่งทั่วโลกเลยนะ
ค่ะตัวเลขน่าตกใจมากแต่ในขณะเดียวกันก็มีคาดการณ์ว่าอาจจะดัน GDP โลกให้โตได้ถึง 7% เลยนะคะ
ใช่ครับมันเหมือนคลื่นลูกใหม่จริงๆอย่างที่หนังสือ The Coming Wave ว่าไว้เลยไม่ใช่แค่ AI อย่างเดียวด้วยแต่รวมถึงเทคโนโลยีชีวภาพสังเคราะห์ด้วยวันนี้เราเลยจะมาลองเจาะลึกข้อมูลจากหลายๆที่ดูนะครับทั้งรายงานความปลอดภัย AI ผลกระทบเศรษฐกิจแล้วก็มุมมองจากคนในวงการ
ค่ะเพื่อทำความเข้าใจศักยภาพแล้วก็ความเสี่ยง
ใช่ครับและที่สำคัญคือความท้าทายเรื่องการควบคุมเทคโนโลยีพวกนี
้ตั้งแต่เรื่องงานไปจนถึงประเด็นจริยธรรมที่ซับซ้อนขึ้นอย่างความเป็นส่วนตัวความลำเอียงหรือใครจะรับผิดชอบถ้าเกิดปัญหาขึ้นซึ่งงานวิจัยหลายชิ้นก็กำลังพิจารณาเรื่องนี้อย่างจริงจังค่ะ
ถ้าพูดถึงความสามารถ AI นี่โอ้โหไปไกลมากจริงๆจำได้ไหมครับตอน DeepMind สร้าง AI เล่นเกม Breakout น่ะ
อ๋อค่ะค่ะที่มันคิดค้นกลยุทธ์ใหม่ๆเองได้เลยใช่ไหมคะ
ใช่ครับเหนือกว่าที่มนุษย์คิดได้เองเลยหรืออย่างเทคโนโลยี Deep Learning ที่เป็นพื้นฐานสำคัญทำให้ AI มันเรียนรู้จากข้อมูลเยอะๆได้เองจนเอาไปใช้ได้หลากหลายมาก
ค่ะตั้งแต่รถขับเองได้
ใช่การจัดการพลังงานหรือแม้แต่ LLM เสียง ChatGPT ที่เราคุ้นๆได้นี่แหละครับ
แล้วก็มีคลื่นอีกลูกที่มาคู่กันเลยคือเทคโนโลยีชีวภาพสังเคราะห์อันนี้ก็ศักยภาพมหาศาลไม่แพ้กันเลยค่ะตั้งแต่เรื่องคิดค้นยารักษามะเร็งอัลไซเมอร์ไปจนถึงสร้างแบคทีเรียที่ช่วยแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมได้แบบว่ากินขยะหรือดูด CO2 ชั่งน้ำหนักกันยังไงดี
ซึ่งทั้ง AI และเทคโนโลยีชีวภาพสังเคราะห์เนี่ยมันมีลักษณะที่เรียกว่า Omni-use ใช่ไหมครับคือใช้ได้หลายอย่างมากทั้งดีและร้ายในเทคโนโลยีเดียวกัน
ถูกต้องค่ะ
รายงาน AI Safety Report กับหนังสือ The Coming Wave ก็เน้นตรงนี้เหมือนกันถึงความเสี่ยงที่หลากหลายตั้งแต่เรื่องแทนที่แรงงานความลำเอียงในระบบไปจนถึงการเอาไปใช้ในทางที่ผิด
ใช่ค่ะ
นี่เลยทำให้การควบคุมมันยิ่งยากขึ้นไปอีกถูกไหมครับ
ยากมากๆค่ะมีเหตุผลหลายอย่างเลยที่มันพันกันอยู่อย่างแรกเลยก็คือภูมิรัฐศาสตร์การแข่งขันระหว่างประเทศมหาอำนาจ
สหรัฐกับจีน
ใช่ค่ะสองเจ้านี้คือผู้ลงทุนรายใหญ่สุดใน AI เลยไม่มีใครอยากชะลอหรอกค่ะกลัวเสียเปรียบเรื่องความมั่นคงสองคือวัฒนธรรมในวงการวิชาการเองนักวิจัยก็อยากจะเปิดเผยผลงานหรือ publish เพื่อความก้าวหน้า
อ๋อทำให้เทคโนโลยีมันแพร่เร็ว
ใช่ค่ะก็เลยควบคุมยากขึ้นไปอีกแล้วยังมีเรื่องแรงจูงใจทางธุรกิจผลกำไรมหาศาลจากการเอา AI ไปใช
้ดึงดูดให้พัฒนาเร็ว
ค่ะและสุดท้ายคืออำนาจมันไปกระจุกตัวอยู่กับบริษัทใหญ่ไม่กี่แห่งเขาก็เลยมีอิทธิพลสูงมาก
แต่การที่นักวิจัยต้องเปิดเผยผลงานเนี่ยมันไม่ยิ่งทำให้ควบคุมยากหรือเสี่ยงถูกเอาไปใช้ผิดทางหรอครับแบบว่ามันดูขัดกัน
เป็นความตึงเครียดที่น่าสนใจมากค่ะการเปิดเผยมันก็ช่วยเร่งนวัตกรรมนะแต่ก็ทำให้การควบคุมการแพร่กระจายมันยากขึ้นจริงๆนี่เป็นความท้าทายสำคัญเลยค่ะที่ยังไม่มีคำตอบง่ายๆว่าจะจัดการยังไงดี
โหพอเห็นความซับซ้อนขนาดนี้แล้วเราพอจะมีแนวทางรับมือยังไงได้บ้างครับเนี่ย
ภาครัฐนี่บทบาทสำคัญเลยค่ะต้องสร้างกฎระเบียบกรอบจริยธรรมให้มันเท่าทันเทคโนโลยีแต่ที่สำคัญกว่านั้นคือรัฐบาลเองต้องมีความเชี่ยวชาญทางเทคนิคภายในองค์กรด้วยไม่ใช่พึ่งแต่ที่ปรึกษาข้างนอกอย่างเดียว
อ๋อเข้าใจครับเหมือนที่ AI Readiness Index แนะนำไว
้ค่ะแล้วก็เรื่องความร่วมมือระหว่างประเทศอันนี้ก็จำเป็นมากอาจจะต้องมีข้อตกลงคล้ายๆกับการควบคุมอาวุธบางอย่าง
อย่างเช่น
อย่างสนธิสัญญาห้ามใช้อาวุธเลเซอร์ที่ทำให้ตาบอดอันนั้นก็เคยทำสำเร็จมาแล้วนะคะ
น่าสนใจครับอีกแนวทางนึงที่ผมเห็นเขาพูดถึงกันคือการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยที่เน้นการเปิดเผยข้อมูลความผิดพลาดเพื่อเรียนรู้ร่วมกันคล้ายๆอุตสาหกรรมการบิน
ใช่ค่ะอันนี้ดีมากเลยถ้ามัวแต่ปิดบังเพราะกลัวเสียชื่อเสียงการพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยโดยรวมมันก็จะช้าได้ช้าไปด้วย
สรุปก็คือเรากำลังอยู่บนทางแพร่งสำคัญจริงๆนะครับทั้ง AI ทั้งชีวภาพสังเคราะห์โอกาสก็มหาศาลความเสี่ยงก็ใหญ่หลวงการควบคุมนี้เป็นโจทย์ที่ยากมากแต่ก็เลี่ยงไม่ได
้ค่ะ ต้องพยายามหาห่างจากจานี้ได้คำถามสุดท้ายที่อาจจะอยากฝากให้ไปคิดกันต่อก็คือในเมื่อการควบคุมจากบนลงล่างหรือท็อปดาวมันดูจะยากเหลือเกินแล้วบทบาทหรือสิ่งที่เราพอจะทำได้ในระดับบุคคลชุมชนหรือองค์กรของเราเองล่ะคะที่จะช่วยนำทางคลื่นเทคโนโลยีลูกใหญ่นี้ไปในทิศทางที่มันมีความรับผิดชอบและเกิดประโยชน์สูงสุดเท่าที่จะเป็นไปได้มันคืออะไรกันแน่